God aften og velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, to sognepræster, som lever og ånder for at fortælle netop dig, som sidder derude, om evangeliet og dets betydninger for os. Mogens, vi tog fat på nadveren sidste gang og har aftalt at fortsætte i dag.
Ja.
Ja.
Så spørgsmålet var, hvor langt omkring vi skal komme.
Ja, vi er i hvert fald lagt bredt ud, kan man sige.
Ja, ja.
Skal vi starte med et stykke musik, som vi plejer?
Det ville være dejligt, ja.
Det gør vi. Fra Tessé, det er det her kloster i Frankrig, hvor der er tradition for at være økumeniske, skal vi høre et stykke musik, og det kommer her.
Thank you.
Ja, så fik vi sat Jesus i centrum her.
Ja.
Ja, med lovsang om, at han er kilden til al omsorg, kilden til al kærlighed, kilden i det hele taget, udgangspunktet for vores liv.
Ja.
Og det er jo det, nadveren handler om. Det gode ved TC her, det er jo, at man mødes på tværs af rigtig mange forskellige kristne retninger. Og i TC, der får man aldrig nadver. Og det er der en god grund til. Fordi nadveren jo netop, som vi var inde på sidst, er en af de ting, man nemt kan komme op og diskutere om.
Meget.
Ja. Der bliver sunget på tysk her. Og du kan lige så godt høre, der bliver sunget samme sang på fransk og på italiensk og portugisisk og alle mulige andre sprog i TC. Fordi man kommer, som man er, og er med på sit eget sprog på de her simple sange. Og du kan høre, at det er det samme, der ligger hele tiden. Det lille samme stykke musik, der ligger i baggrunden og bliver sunget. Og det får sådan en inderlighed, det her, tænker jeg. En inderlighed, som jeg i hvert fald også forbinder med nadveren.
Mm.
At vi kommer ind til en kerne, som der ikke kan pilles ved. Ja. Nå, men vi var rigtig meget inde på praksis sidste gang, og diskussioner om metode, både som præst og som menighed. Hvad vil man gerne, skal det være med eller uden alkohol, og hvordan er valget? Og vi snakker om, at vi ville tage den videre i dag, og så kigge på, hvad betyder det for os, og så, hvad betyder det for andre?
Ja.
Ja. Hvor har du tænkt, vi skulle starte henne, Måns?
Jamen, jeg tænker jo, at vi skal starte i måltidet, altså påskemåltidet, at Jesu sidste nadver er et påskemåltid. Det er, han fejrer sammen med sine disciple.
Mm.
Men det er så også anledning til en indstiftelse af det, vi så kalder den hellige nadver.
Yeah.
Hvor han jo giver påsken en helt ny betydning.
Det må man sige.
Ja.
Ja.
Og Jeg tænker jo, at Jesus har jo en enorm diskussion i Johannes kapitel 6 med disciplerne om det der med, at han taler om at spise hans legeme og drikke hans blod.
Mm-hmm.
Og det er jo en meget stærk tale for dem. Det er jo sket i kølvandet på den der det der store under med bespisning af de 5.000, hvor Jesus så forbinder tingene ved at sige, at det er ham, der er brødet fra himlen. Det er ikke mandaen, som jøderne jo havde mindes, men at Jesus sætter sig selv ind som den, der er Guds brød til dem.
Mm-hmm.
I Siraks bog, der tales der om og netop at spise af Guds ord. Men der bliver man sulten igen, og man bliver stadigvæk tørstig.
Det er godt, at vi lige skal have et ord på Siraks bog. En forklaring. Fordi Siraks bog finder
det
du...
Det er apokryfer.
Lige præcis.
Ja.
Finder du ikke i din normale bibel.
Nej.
Men hvis du har den her udgave af Bibelen, som er lilla på forsiden,
ja,
så kan du have apokryferne med. Ellers så kan du måske finde dem på internettet.
Så det er jo bare en forestilling, som jøderne har klart haft,
mm-hmm,
at man kunne altså blive mættet, men man blev sulten igen at læse Guds ord.
Mm-hmm.
Hvor Jesus så siger, at nu kommer han med noget, som han jo så nævner, at man så ikke skal sulte og ikke tørste.
Mm-hmm.
Og det har vi jo så fået med i nadverliturgien, at den som spiser og drikker Jesu Kristi legem og blod, jamen der bliver man altså mættet til evigt tid. Altså det er noget, der virkelig rækker. Og så spørgsmålet jo, når vi ser på den der diskussion, du så nævnte, mm-hmm. om forskellene i, hvordan man ser på ja. Den der hellige nadver, jamen så er der jo helt klart den store forskel mellem katolikker og det, vi så ville kalde for evangeliske kristne.
Ja, det skal vi i hvert fald markant mere ind på.
Det er helt afgørende, at vi får klarhed over, hvad ligger der så i virkeligheden? Hvor omfattende er det? Hvad er det for en betydning, som skiller fra os fra den katolske kirke?
Ja.
Og det er jo det der med forståelsen af transubstitutionen, altså den der forvandling, som man taler om i den katolske kirke.
Ja.
Og hvor elementerne jo faktisk bliver til Jesu legeme og blodet.
Ja, og ikke andet, mener katolikkerne.
Men der ligger jo sådan set mere i det, fordi betydningen i det er jo sådan set, at det er jo kun af præsten, der kan udføre det, og det kan kun udføres på velsignede steder, altså udvalgte steder. Mm. Og i virkeligheden så opfattes det som en gentagelse af offeret. Yeah. En form for, hvad skal man kalde det, nærværsgørelse af offeret, Kristi offer. Mm-hmm. Og det er jo sådan set den forvandling, som præsten så sørger for, at man kommer til at opleve offeret en gang mere.
Eller man kan sige, det er Helligånden, der sørger for det. Præsten er bare
mediator. Formidleren er det, ja.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja.
Ja. Men hvad siger du til den forestilling?
Ja, at det udelukkende er Jesu legeme og blod.
Ja.
At det holder op med at være brød og vin.
Ja. Ja.
Altså, det ligger jo et stykke fra Luthers opfattelse.
Ja, det er klart.
Ja. Hvor katolikkerne siger trans, ligesom vi har i transport.
Ja.
Det vil sige, at det flytter sig.
Flytter sig, overføres, ja.
Ja. Ja. Så siger Luther kon. Så i stedet for transubstantiation, det vil sige ting, der ændrer substans,
ja.
Så konsubstantiation, vil sige, der bliver flere ting med hinanden på samme
ja.
Tid.
Ja.
Og det kan jeg nok have lettere ved at følge.
Ja.
Fordi når jeg får oblaten i hånden, så ser jeg brødet.
Ja.
Men side om side med brødet er jo så legemet.
Ja.
Og det modtager vi i tro, og så er det virksomt.
Ja.
I kraft af, at vi tror, så gør Gud det virksomt.
Mm.
Så man kan sige, at det materielle har også i sin værtslige form en plads hos Luther, hvor den værtslige ting ligesom udelukkes hos katolikkerne. Det bliver sparket til hjørne.
Ja.
Og Jesus bliver det altafgørende i centrum i både vores og deres nadver, hvis du spørger mig.
Ja.
Men det er ligesom, der er stadig en form for forbindelse til vores verden i det Luther fortæller
ja.
Om nadveren.
Ja.
At vi får noget ind oven i det, der allerede er. Altså, to ting, der er side om side. Både det fysiske og det åndelige.
Ja.
Som forenes. Er der side om side. Det svarer lidt til inkarnationen på ny.
Mm.
At Jesus bliver kød og kommer ind i vores verden. Ikke?
Ja.
Så
binder sig med stoffet.
Ja.
Ja.
Side om side er de så til stede. Så der er en stor forskel. Og så har jeg jo selvfølgelig hørt, som vi også var inde på sidst, folk fortæller om, at i det øjeblik, de har modtaget vinen, så har de set det som blod, og det har smagt som blod.
Mm-hmm.
Og Luther siger, at begge dele er til stede. Samtidig, det de har oplevet, synes jeg jo lugter mere af det katolske.
Mm-hmm.
Men jeg ser bestemt, at begge dele er til stede samtidig.
Ja.
Og når jeg smager på det, så smager det for mig oftest som noget vin.
Mm.
Men jeg er bevidst om, at det, jeg modtager, er Jesu blod.
Mm.
Og at hans blod er til stede side om side med vinen. I kraft af den åndelige dimension.
Ja, og det er jo så den vigtigste. Fordi Paulus taler jo i Romerne 12 om, at vi skal have en åndelig gudstyrkelse ved, at vi netop placerer vores legemer på Guds alter.
Mm.
Det vil sige, afleverer vores legemlighed til Gud som vores åndelige gudstyrkelse. Og det er klart, det har en åndelig betydning, at vi kan bruge vores legemer på den måde, at vi offrer dem til Gud og til hans formål med vores liv.
Ja.
Så et eller andet sted, jamen så er det jo klart et område, hvor vi vil blive mødt med, hvad skal man sige, vanskeligheder med forståelse, fordi der er så forskellige opfattelser af, hvad indebærer det, hvad betyder det. Men i virkeligheden, altså, som du siger, det her en åndelig betydning, og det vil sige, at vi får del i det, som Jesus har offret, når han offrede sig selv på korset. Og så er de der symboler, de ydre legemlige ting, det er så vores kontakt med, at vi jo er legemlige, fysiske, og vi er nødt til at leve i en fysisk og legemlig verden og virkelighed, så, så vi modtager gennem legemligheden åndelige ting.
Ja, at der er en form for sammenhørighed der.
Ja.
Prøv at lægge mærke til, når du går i kirke, hvad din præst siger til dig i forbindelse med uddelingen.
Ja.
Ordene er de samme stort set over det hele Danmark.
Ja.
Men det kan godt nok betones på mange måder, når man siger, dette er Jesu Kristi blod. Man kan sige, dette er Jesu Kristi blod.
Ja.
Man kan sige, dette er Jesu Kristi blod. Man kan sige, dette er Jesu Kristi blod. Det er de samme ord.
Ja.
Det er bare betoningen. Prøv at lægge mærke til,
hvor vægten lægges.
Lige præcis.
Ja.
Det er altså ikke ligegyldigt.
Nej, hvorfor du lægge vægten?
Jeg lægger det på R. Det er Jesu Kristi blod.
Okay.
Og det er ligesom for at understrege, at du kan tro på det.
Ja.
Det er sandt.
Ja.
Det er væsenet i det, jeg lægger vægt på.
Mm.
Langt de fleste gange.
Ja.
Hvis du siger dette, så er det i modsætning til andre ting. Ikke?
Ja.
Det er ikke det derovre, det er det her, der er Jesu Kristi blod. Og hvis du siger, at dette er Jesu Kristi blod, så forventer man da også af andres blod. Men lige præcis det her er hans. Ikke?
Ja. Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Ja. Hvor vil du lægge?
Jeg vil jo nok lægge vægten på Jesu Kristi blod. Ja.
Ja. Ja.
Og netop for at holde fokus på ham, som det helt afgørende. Det er ham, der handler i det. Og vi er som legemlige afhængige af at få en formidling, hvor vi ligesom har noget at tage og føle på.
Mm-hmm.
Men det er den åndelige virkelighed, som kan forvandle os.
Mm-hmm.
Det er det, der kan ændre noget i vores liv.
Enig.
Og det er hans nærvær i os, og det han gør i os.
Mm-hmm.
Og vi er totalt afhængige ham i vores liv, for det er ham, der er troens bane, bryder og fuldender, ikke også?
Ja, som vi hørte i musikken til start med.
Ja.
Ja. Når jeg siger, at dette er Jesu Kristi blod, så er det lige så meget for, at den, der er i tvivl, ikke skal tvivle længere.
Ja.
Det er et faktum. Det er sandheden, at det er hans blod. Ikke?
Ja.
Men det er rigtigt, der ligger meget i den der betoning, og det er spændende at tage fat i, og også helt sikkert forskelligt, alt efter hvor man kommer.
Hvad tænker du så, når vi sådan kigger nærmere på nadvermåltidet til Jesus sidste måltid der, hvor han jo i Lukas-versionen taler om pagtblodet. Mm-hmm. Det vil sige, der indstiftes en ny pagt.
Mm. Den nye pagt er jo en aftager.
Ja.
Hvilket vil sige, det er en fornyelse. Når han siger, den nye pagt, så en fornyelse er en gammel pagt.
Ja.
Og den gamle pagt er jo det, vi har i omskærelsen.
Ja, altså, det er jo Guds pagt med det jødiske folk.
Ja.
Ja.
Og nu får vi en ny pagt, som er vores aftale med Gud.
Ja. Der er også en omskærelse, som Paulus taler om.
Ja, en åndelig omskærelse.
Ja, omskærelse af hjertet.
Lige præcis.
Ja. Og det vil sige altså en forvandling, som ikke er en ydre legemlig ting, men altså en åndelig indre virkelighed.
Ja, det er en rigtig smuk formulering, synes jeg.
Ja.
Derfor bruger vi også jævnligt den her salme, skriv dig Jesus på mit hjerte, du min konge og min Gud. Rigtig smuk salme. Men vi har mange flere end bare katolikkerne, Mogens.
Ja.
Hvad med kalvinister?
Ja, det er jo spørgsmålet.
Altså, det er jo lidt sjovt. De ser på nadveren på en helt anden måde. Hvor vi jo mener, det er real præsens, som Luther kalder det.
Ja.
At det er til stede fysisk.
Mm.
Lige her og lige nu. Så går kalvinisterne, som jo er, ligesom vi har Luther, så har de en reformator, der hedder Jean Calvin.
Ja.
Vi kalder ham, mange kalder ham Calvin i Danmark. Han går ind og siger, når nu Jesus han sidder ved faderens højre hånd, så kan han ikke også være til stede i nadveren fysisk. Så kalvinisterne mener, at man skal bruge nadveren som et symbol.
Udelukkende.
Ja.
Ja.
Og det er jo meget, 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 meget anderledes fra det, vi står for. Fordi det her med, som vi også snakkede om sidst, at få Jesu blod ind i kroppen, og blive et med hans blod, jævnføre livet af blodet, og så videre, fra 1. Mosebog, som vi talte om sidste gang, så er det lige pludselig ikke Jesu blod, du får ind i kroppen, så er det noget billedligt, der er fat i.
Ja, en udelukkende et symbol.
Ja, det har jeg det meget svært med, må jeg jo sige.
Ja.
Men de er jo også grene på træet,
kalvinisterne. Ja.
Så vi skal jo ikke per se pege fingre af dem. Vi skal nok mere undres, tror jeg.
Og at der kan være så forskellige opfattelser.
Ja.
Ja.
Kalvinisterne har jo også mange udløbere. Der er nogle frikirker i Danmark, som har den her tilgang, den kalvinistiske tilgang til nadverforståelsen.
Ja, ja.
Og en del reformerte har også den tilgang. Mm. Men det her med, at der er noget fysisk, det er helt væk i deres opfattelse.
Ja, ja.
Det er svært for mig lige at komme ind i, sådan, ud fra hvad vi er vant til.
Men jeg tænker lidt, at det handler om vores forhold til stoffet. Der kan jo godt være en foragt for stoffet i vores tænkning.
Det fysiske element.
Ja, altså. Ja. Mm. Hvor Gud jo ikke har nogen foragt for stoffet, og det viser han jo i og med, at han lader sin søn blive undfanget og forbindes med stoffet.
Ja.
Så vi må sige, at Gud har ikke nogen foragt for stoffet. Det vil sige, det er så at sige, han jo sådan set giver sig selv tilstedeværelse i stoffet, og dermed må han jo have en, hvad skal man sige, en meget positiv holdning til stoffet som sådan.
Mm-hmm.
Så han har ingen foragt for det, men det kan jo komme ind i vores opfattelse af stoffet, at stoffet ikke betyder noget, for fordi Jesus siger så også på et tidspunkt i diskussionen med, med jøderne, at, at det kødelige ikke betyder noget. Det er ånden, der betyder noget.
Yeah.
Det er Johannes kapitel 6. Mm. Og, og det vil sige, at det selvfølgelig er det afgørende. Det er ånden, der indebærer liv, hvor kødet jo ikke kan give det der liv. Samtidig med, at der så altså ikke er nogen foragt for det, netop fordi at Jesus selv var forbundet med kødet.
Mm-hmm.
Så der er, hvad skal man sige, en spændvide i Guds opfattelse af den der virkelighed, som vi måske ofte er tilbøjelige til at begrænse.
Og dog er livet i blodet.
Ja, ja. Lige præcis.
Ja. Noget, der er lidt svært for mig her med den kalvinistiske tilgang, det er, at de siger, når Jesus sidder ved faderens højre hånd, så kan han ikke også være her. Jamen, er man så ikke ved at afskaffe Guds almagt? Tænker jeg.
Ja,
han kan være alle de steder, han vil,
ja,
på én gang.
Ja.
Om så det var en million steder, der blev fejret nadver,
ja,
så kunne han jo være der.
Ja. Han er jo helt præcis til stede netop i undfangelsen af synden, ikke også? Der er han jo til stede i stoffet.
Undfangelsen af synden?
Ja, af Jesu undfangelse.
Du snakker om undfangelsen af synden, nu skal jeg lige forstå det.
Synden bliver undfanget.
Nå, synden. Jeg synes, du sagde synden.
Ja.
At, yes, det kunne jeg slet ikke forstå.
Undfangelsen af synden.
Synden, ja, ja. Godt, så er jeg med.
Ja.
Godt nok. Ja, jeg ved ikke, hvordan kalvinisterne ser på det her med Guds almagt, fordi for mig så spænder det jo ben med tanken om, at selvfølgelig kan Gud være alle steder. Og han siger også, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg selv til stede midt i blandt dem.
Ja.
Mener kalvinisterne så også, at det kan han ikke, når han sidder ved faderens højre hånd? Tænker man jo. Måske skulle vi bare have inviteret en kalvinist herind og diskutere med.
Ja.
Og ligesådan den næste gruppe, som vi skal have fat i, dem er der så markant færre af.
Mm.
Altså kalvinisterne er alligevel rimelig udbredt.
Ja.
Meget Frankrig for eksempel. Den næste gruppe, zwinglianere. Vi har jo, som vi sagde, Jean Calvin, den ene reformator, så er der også Huldrych Zwingli.
Ja.
En anden reformator. Og Zwingli, han tager fat i ordlyden, gør dette til ihukommelse af mig. Ja. Og så sætter han en fed streg under ihukommelse.
Mm.
Altså i de her ord, det lyder ved faste, ja, nej, hvad hedder det, ved indledningen og indvielsen af nadveren, gør dette til ihukommelse af mig. Så han mener, og det gør zwinglianerne, at nadveren er et mindemåltid.
Ja, helt klart.
Og hvis du tager på besøg i sådan en zwingliansk kirke, så vil du ikke kunne få øje på alteret.
Så er det væk.
Ja, til gengæld, så vil du kunne se en masse små sådan cafébords lignende, hvad skal vi kalde det, møbler.
Hmm.
Inde midt i kirkerummet, der er ikke nogen stole at sidde på.
Nej.
Der står de her små cafébords, sådan runde, høje,
ja,
borde.
Ja.
Hele vejen rundt i kirkerummet,
ja,
med lidt afstand imellem. Og det er altså ved de borde, man mødes og, ja, mindes Jesus.
Ja.
Det er anderledes.
Ja.
Men nok også sundt for os at blive mindet om, at igen, det er en gren på træet. Godt nok også en markant anderledes,
ja,
tilgang.
Ja, men det, det med alteret, det minder os selvfølgelig om offertanken, offerforestillingen. Og det vil jo nok være det, at de vil sige, jamen, offer, det er,
det er foretaget, ja,
foretaget, og, ja, det vil sige, der er ikke brug for noget alter mere.
Mm.
Og det vil du selvfølgelig møde i en lang række menighedssamlinger, hvor alteret simpelthen ikke findes.
Kan du give flere eksempler?
Jamen, jeg vil jo mene, at mange, frikirke-sammenhænge, der vil man ikke bruge alteret sådan, som vi gør i den lutherske sammenhæng.
Altså i den frikirke, der er i Nexø på Bornholm, der har de heller ikke noget alter.
Nej.
Så det kan du hente på.
Ja. Så for dem har det ikke nogen, giver det ikke nogen mening, når offeret er offeret en gang for alle, som jo nævnes både hos Hebræerbrevet og Peter nævner det. Så de kan jo have en forståelse, som gør, at de ser ikke nogen sammenhæng, altså nogen brug for, at man har en alter opstilling. Mm. Hvad hedder det? Jeg vil jo også, for eksempel, den der katolik Francis Sizer, som blev kendt for hans helbredelsestjeneste. Han gjorde op med den katolske offertanke, netop fordi han jo ikke kunne acceptere ud fra Bibelen, at Jesus så at sige blev offret hver gang, der var messeoffer. Når han var blevet offret en gang for alle, så kunne det jo ikke være rigtigt, at han skulle ofres hver gang, der blev holdt nadver, altså eukaristien der. Så han forlod jo den katolske kirke, netop med den begrundelse. Så et eller andet sted, så er det selvfølgelig ikke vigtigt for os, at vi bliver bevidste om, hvorfor gør vi det her, og hvad er meningen med det? Vi har jo vendet os til det, fordi vi er vokset op i en bestemt sammenhæng, en bestemt kirkelig tradition.
Ja.
Men vi er jo også nødt til at tænke efter, hvad betyder det egentlig for mig? Hvad siger det ud fra Guds ord? Hvad siger det så mig?
Ja.
Kan jeg være med i det?
Nu er jeg jo vokset op i en økumenisk tradition.
Ja. Ja.
Ved at have gået på en katolsk skole, hvor der var adskilt undervisning.
Ja.
Så katolikker og protestanter havde for sig.
Ja.
Og vi gik jo i kirke sammen.
Ja.
Hver onsdag.
Jo.
Og der var jo, når der var gudstjeneste, ofte vi så både den katolske og den protestantiske præst stå side om side og lyse velsignelsen.
Okay.
Til fastelavn, så byttede de endda ornat. Ja.
Ja.
Ja, jamen det er jo økumeni.
Ja.
Men der var stadig den her tilgang til tingene.
Ja.
At protestanterne ikke katolsk nader.
Nej.
Nej. Og hvis nogle af jer, der lytter derude, har været i en katolsk kirke, så har I sikkert også oplevet, at præsten ikke har ville give jer nadver, fordi han ikke ved, hvem I er.
Nej.
Ja. Hvis du kommer til os i den protestantiske kirke, altså evangelisk-luthersk, så vil du ikke opleve, at en præst siger nej til dig.
Nej.
Det kan jeg ikke forestille mig.
Nej. Nu har jeg været i Indien.
Ja.
På studieophold i 88-89. Og når vi skulle gå til gudstjeneste, så gik vi til katolsk gudstjeneste.
Ja.
Og der var ikke noget problem med, at vi som protestanter eller lutherske ikke kunne få nadver i en katolsk kirke.
Okay.
Ja.
Det må jeg nok sige.
Ja. Så det var helt fint for ham, at de gav os nadveren.
Den var ny. Fordi der er jo normalt sådan ret vant til, at det skodder inden for nadversynet mellem katolikker og protestanter.
Ja.
Og kun den ene vej.
Ja.
Altså, vi anser jo katolikkernes nadver for gyldig.
Ja.
De gør bare som regel ikke med os.
De vil afvise.
Ja.
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 Men det oplevede vi jo altså. Vi var to, der gik til katolsk messe der, og fik altså... Nadver. Vi fik det helt specielt, fordi de var sådan set færdige, men han tog os ind efter, at de havde afsluttet gudstjenesten, så vi fik den alligevel.
Ej, ja. Fint.
Ja, men det var en lidt speciel oplevelse.
Det tror jeg på.
Ja.
Mogens, tiden løber. Skal vi have mere musik i dag?
Det må vi nok gøre, ja.
Okay. Det næste stykke her, det er noget helt andet. Prøv at lytte med. Ja, det var Vivaldi, altså det. Antonio Vivaldi,
ja, ja.
Med Gloria, og igen, ligesom vi havde Adoramus Te i den første, fra til C, så fik vi igen på latin her Adoramus Te hos Vivaldi.
Mm.
Og det er ligesom for at vise to sider af samme sag, to forskellige tilgange til det samme, ligesom vi snakker om med nadveren, at mange forskellige indgangsvinkler til samme emne, ikke?
Ja.
Jeg synes, det er rigtig smukt, det her. Det er jo stor barokfan. Det kan jeg ikke løbe fra. Men vi har faktisk en del flere, hvis vi skal nå dem igennem.
Ja.
Østens gamle kirke. Assyrer. Har du været til nadver for dem nogensinde?
Nej, det har jeg ikke.
En påskenat i min studietid i Aarhus, var jeg med til deres påskegudstjeneste.
Mm.
Det var en kæmpe oplevelse. Og da vi så kommer til nadveren, så bliver det interessant, fordi Jesus siger, drik alle heraf.
Mm.
Og hvad gør de? De drikker alle af den samme kalk.
Ja.
Ja. Så man stiller sig på række, og så kommer man op, og så står...
og tør.
Ja.
Hver gang,
står præsten og holder kalken og tør af.
Ja.
Så tænker man jo umiddelbart, sikke en smittekilde,
ja,
der kunne ligge i det.
Ja.
Ja. Men jeg synes, det er vildt smukt og imponerende.
Ja.
Om søndagen i vores kirke, vi får jo også samme kalk. Vi hælder bare op fra den.
Ja.
Det kommer jo fra den samme kalk, kan man sige. Drik alle her i, det gør vi så også. Bare ikke direkte, men indirekte.
Ja.
Det er lidt ligesom, når man siger, at vi har demokrati i Danmark, ikke? Vi stemmer på nogen, som så stemmer for os. af samme måde, vi får af kalken, men ikke direkte af kalken, men der er hældt op af kalken til en lille kalk, vi så får her. Ikke?
Ja.
Så indirekte. Det var en rigtig stor oplevelse for mig, og får du nogensinde en lejlighed til at gå på besøg hos Østens Gamle Kirke og være med i sin assyrisk gudstjeneste, så kan det virkelig anbefales. Altså, de assyriske kvinder, de tager ordene fra første kor meget bogstaveligt. Så hvis de ikke har langt hår, så har de sådan en tørklæde, de beder med.
Mm.
Det står, at man skal bede tildækket,
ja,
hvis man er kvinde. Og at det lange hår så dækker, så tæller som slør, ikke?
Ja.
Men de har sådan nogle helt traditionelle blå tørklæder med hvid kant.
Mm.
Rigtig flotte. Og de er alle sammen ens. Ingen forskel på folk. Det er ikke et forsøg på at gøre sig smuk eller populær ved et særligt attraktivt tørklæde. Det er simpelthen bare, fordi det står der. Hvis du gør, ja, så gør de det.
Mm-hmm.
Vel at mærke, hvis man er koldt, altså kort hår.
Ja.
Og når man kan sige, der er ikke alle her af, det gør de. Bede til det, det gør de. Så finder man hurtigt fornemmelsen af, at de gør sig meget, meget umage for at være bogstavelige,
mm-hmm,
i deres tilgang og forståelse af det bibelske.
Ja.
Og det har jeg faktisk vildt stor respekt for, må jeg sige.
Mm-hmm.
Mm. Oplever du det andre steder, den her sådan bogstavelige tilgang, Mås?
Ja, det ved jeg ikke sådan umiddelbart.
Nej, det var bare et spørgsmål.
Det
skal du ikke tænke for længere.
Men altså, det er klart, i den ortodokse kirke har man jo en anden tradition der.
Ja, det er så det næste, vi kommer til, jo.
Ja.
Ja. Fordi det er jo oplagt i forlængelse af det her.
Ja.
Det er meget anderledes.
Ja.
Altså den ortodokse kirke mener jo ikke, at man overhovedet kan tale om sakramenter.
Nej.
Det giver ikke mening for dem. Fordi et sakramente definerer vi som noget, der er taget ud og selvstændigt af et tidspunkt og et sted, hvor Gud handler aktivt.
Ja.
I forhold til det værtslige, som er det normale, ikke? Men de ortodokse siger, hvad som helst, det sker i gudstjenesten. Ja, der handler Gud.
Der er det noget særligt.
Ja.
Ja.
Så der er ikke...
altså, der er ikke noget isoleret.
Nej. Det med, at vi finder en messehal til brug ved dåb og nadver. Altså for at markere, nu er det Gud, der handler.
Ja.
Det gør de ikke.
Nej.
Og du ser også, at deres præster ofte har hele munderingen på hele vejen igennem.
Mm.
Det er anderledes.
Det må man nok sige.
Ja.
Ja.
Har du været til en ortodox gudstjeneste?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke haft lejlighed til.
Så. Jeg oplevede inde i Jerusalem.
Ja.
Men jeg må jo indrømme, at vi gik undervejs. Og nu tænker du sikkert, hvorfor det? Men sådan en ortodox gudstjeneste kan jo godt tage...
flere timer.
Ja, 6-8 timer, det kan samle sig.
Ja, ja, ja.
Det er ikke usædvanligt, at man kommer og går over dem. Men det må vi snakke om en anden dag.
Ja.
Det er meget anden måde at fejre gudstjeneste på. De skifter også som regel præst undervejs.
Ja.
Ja. Flere ting. Jehovas vidner.
Ja, der er jo et noget anderledes syn på tingene.
Ja, ja, og det synes jeg, der er interessant at tage med. Fordi det netop ligger langt væk fra vores. For. Selvom det er bygget på det kristne, ikke? Altså, Jehovas vidner mener, at man kun får nadver en gang om året. Og det er selvfølgelig skal torsdag. Og man har kun adgang til at få del i nadveren, hvis man har set det himmelske lys.
Mm.
Det betyder, at i praksis, så går kalken ofte rundt, uden der er så meget som en, der får noget.
Fordi man ikke har set det himmelske lys.
Ja.
Ja.
Ui, hvad? Altså, det har jeg det virkelig svært med.
Jo, men det er jo så også, fordi det er i virkeligheden, dybest set, uden for en virkelig forståelse af kristentroen.
Den er i hvert fald markant anderledes. Hvis du spørger dem, så vil de jo helt sikkert sige, at det er kristen tro, ikke?
Ja.
De tror ikke på treenighedslæren.
Nej, fordi Helligånden er for dem ikke nogen person.
Og de tror heller ikke, at faderen og sønnen er et.
Nej.
Med Helligånden.
Nej.
De tror heller ikke, at Jesus blev korsfæstet. De taler om, at han blev pælesat.
Ja.
Der er masser af ting, man kunne tage fat på der, men det er ikke det, det skal handle om. Det er nadver, vi har fokus på.
Ja. Nej, men det er helt klart, at Jesus jo ikke i deres opfattelse er Gud. Selvom det står meget klart i Filipperbrevet, og det står klart i Johannes kapitel 1.
Mm-hmm. At, og I skal blive et i mig, ligesom jeg er et med faderen.
Ja, altså, og hvad hedder det? Sønnen er i faderens favn. Faderen eller sønnen, som selv er Gud, står der faktisk i vers 18, kapitel 1. Så der står det meget klart, at Jesus er Gud. Og det fornægter de jo helt tydeligt.
De har en markant anderledes opfattelse.
Ja. Men jeg tænker lidt, Jens, at det der med Jesus siger i kapitel 6, det er jo, at det afgørende er det, han siger der i vers 48.
Skal vi ikke lige læse det højt, Mons?
Den, der tror, har evigt liv. Det vil sige, at det er jo ikke modtagelsen som sådan af elementerne, der giver evigt liv, men det er troen på Jesus, der giver evigt liv.
Mm-hmm.
Og det er jo en vigtig, hvad skal man sige, central betydning, at når du fejrer nadver, så er det troen på ham, der er afgørende. Og det vil sige, uden for troen på ham, så får du ingenting.
Mm.
Det vil sige, troen på Jesus, det er der, du modtager det evige liv.
Det er jo det, Luther lægger vægt på.
Ja.
At det skal annammes i tro.
Ja. Og han siger så også i vers, vers 69, det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. Det vil sige, at den der forvandling personligt.
Vers 69, siger du?
Ja, vers 69.
I kapitel 6?
Ja.
Godt, vi skal lige have alle med, jo.
Ja. Det er ånden, som gør levende, kødet gør ingenting, eller gør ingen gavn. Og det betyder jo sådan set, at det er Helligånden, der virkelig gør den der forvandling, som sker, når du kommer til tro på Jesus. Og der er så formidlingen, altså forvandlingens måde, det er jo troen, som er den afgørende faktor, når du modtager noget. Altså i jødisk forstand, så spiste man jo toren ved at læse den. Og på samme måde kan man sige, at du får noget ved at læse Guds ord. Men det er ånden, der virkelig gør tingene.
Mm-hmm.
Du kan ikke selv formidle noget. Så du kan sagtens modtage nadver, og der er i troen, at Helligånden kan virkelig gøre tingene for dig.
Mm.
Men du er helt afhængig af, at ånden gør det.
Fuldstændig.
Og der er din fokus jo nødvendigvis må være på Jesus, fordi han er banebryderen for din tro.
Mm.
Og også fuldender af din tro.
Luther siger jo også, at når du tror på det, så er det Jesu Kristi læme.
Så virkelig gør det offer, som Jesus har bragt en gang for alle, det virkelig gør os i dit liv, at blive omsat i dit liv, ved at det jo betyder rensning for alle dine synder.
Mm-hmm.
Vigtigheden er så, at du også får dem bekendt, og får dem afleveret, og får dem renset ud, så at sige.
Det er ånden, som gør levende.
Ja.
Kødet gør ingen gavn. de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.
Ja.
Men der er nogen af jer, som ikke tror.
Og så modtager de ingenting. Så sker der ikke noget.
Mm.
Så det er troen på ham, der muliggør, at du får noget ud af det.
Mm.
Og der er så nadveren den mulighed, at Gud kan formidle noget til dig. Af det, som Jesus har vundet til dig ved sit offer.
Ja. En af de tekster, vi normalt har fingre i, når vi taler om nadver, det er jo Paulus' første ord til, eller første brev til Korintherne. Der er en del af vores ritual jo bygget op omkring det, der står der.
Ja.
Ja. Det kunne jo være, at vi skulle snakke lidt om det også. Samhørigheden med det, Jesus gør, og det, Jesus siger, og det, Paulus præsenterer os for, og den er jo tydelig.
Ja.
Ja. Og vi har også, hvis vi breder det ud med forståelsen af 1. Korintherbrev, en parallel både til det, der har været, og det, der skal komme. Fordi Jesus jo taler om genkomst. Og det har vi også i første kor.
Ja.
Vi har om, at døden er kommet ved et menneske, og det evige liv er kommet ved et menneske. Og vi har dermed også fra verdens skabelse og helt igennem gennemløsning og ind i evigheden. Første Korintherbrev bliver altså et ret centralt brev at sætte sig ind i os, hvis man gerne vil arbejde lidt med nadveren. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Og det er så vers 50 fra kapitel 15. Så det er jo interessant. Kød og blod.
Ja.
Dette er Jesu Kristi lame, det er Jesu Kristi blod.
Ja, men vi skal jo så forstå det rigtigt, fordi kød og blod, det betyder egentlig blot det menneskelige.
Tak. Det tror jeg måske, der er nogen, der vil undre sig over.
Fordi når Paulus siger, vi kæmper ikke mod kød og blod.
Så mod det menneskelige, ja.
Så er det det menneskelige.
Men der forklarer han det jo også sidenhen.
Ja.
Men når man sidder og læser det her, så ser man ikke nødvendigvis den sammenhæng. Og det tænker jeg, når vi nu siger til folk, prøv at grave lidt i første kor.
Ja.
Og nadveren jo netop har fokus på kød og blod,
Så
er det nok ikke uvæsentligt, at vi kommer omkring det. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. Ja, og det er fordi, der er stadig nogen, der er i live, når Jesus kommer tilbage.
Helt sikkert.
Sove hen, det er jo at dø. Ikke?
Ja.
Men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik ved den sidste person, jævnfør 1. Thessaloniker 4, vers 13-18. Ja. Så vi får med forvandling her også en form for lighed med det, der sker i nadveren.
Mm-hmm.
At Gud giver os et nyt lem.
Ja, en forvandling.
Ja.
Ja,
ligesom der sker en forvandling i nadveren.
Og det er jo så opstandelsesaspektet.
Ja.
Og hvor Jesus jo rent faktisk tager sit legeme med sig, da han står op af graven. Der kommer det mærkelige, at der er mennesker, der har, hvor Jesus har åbenbaret sig for dem med den legemlighed, hvor han opleves med sine sår. Og det er en meget speciel oplevelse. Og spørgsmålet er, når vi læser åbenbaringsbogen om det slagtede lam, at hvilke muligheder er der for at se netop den virkelighed, hvor Jesus offrede sig selv? Får vi den at se i evighed, eller hvordan?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Hvad vi har hørt af folk, der har erfaret mødet med Jesus,
ja,
det er jo som regel, at det er helt omgivet af lys.
Ja.
Så du nærmest ikke kan se andet end lys.
Nej.
Og netop dermed ikke kan se sårene i hænder og fødder.
Nej.
Så det er jo en god pointe.
Ja. Det er en missionær, som hedder Liana Cinquanta, som var ateist, og hun får jo lov at møde Jesus hjemme i sit værelse, mm-hmm. hvor hun oplever ham netop som den sårede Kristus, og hvor han åbenbarer sig for hende, så hun bliver i den grad overbevist om, hvem Jesus er,
ja.
Og at han er død for hendes synder, ja. Og hun netop på den baggrund bliver hun hans elskede, og han bliver hendes elskede, og han sender hende til Nordindien som missionær.
Ved du hvad, Måns, vi har 3 minutter tilbage, men jeg synes, ja. At faktisk, vi er på vej ind på et nyt spændende emne her.
Ja.
Skal vi ikke tage det næste gang? Åbenbaringer af Jesus.
Det var jo en mulighed.
Fordi der jo, du lukker op for en masse her, også det, at han har vist sig på den måde, omtaler man jo som stigmata.
Ja.
Lad os tage dem næste gang.
Ja.
Fordi, som sagt, tiden er ved at rende ud, og det er virkelig spændende, det du lige tager hold på. Det synes jeg da ikke bare, vi kan lade ligge.
Det er fint nok.
Det er et stort emne.
Ja.
Afgjort. Men hermed en opfordring til, fra Månes tid også, side også at læse Åbenbaring. Det kan jeg kun understøtte. Fra min side til at grave lidt i 1. Korintherbrev, hvis du vil arbejde med nederen. Og så vil vi til at slutte af for i dag. Vi vil ønske dig en rigtig god aften. Gå med Guds fred og tjen Herren med glæde.
Ja.